З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах. Але спярша нашае падарожжа, Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Піншчыне.
У вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясыкаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясыка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі Палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Сёння ад апісанага ў рамане пейзажу засталася хіба што толькі маляўнічая Піна. Ні парку ляснічага, ні вялікага выгану даўно няма. Усё забудавана хатамі, нават круты спуск да ракі. І чаротавыя стрэхі даўно сышлі ў нябыт. Школа ж, дзе працаваў Колас і дзе сёння месціцца музей, выглядае надзвычай свежа, як быццам толькі ўчора пабудаваная. Заведуе музеем вельмі сімпатычная і гасцінная кабета Ніна Палавец, якая дзеля наведніка гатовая прыляцець на ровары з суседняй вёскі. Варта толькі выклікаць яе па тэлефоне. Жвавая, улюбёная ў сваю справу, сярэдняга веку жанчына адчыніла дзверы музею.
Скажыце, а гэты будынак, ён адносна новы?
Так, ён тут быў драўляны, зараз ён цагляны. Ён мае тыя самыя памеры. Усё тое самае, так як было некалі, толькі некалі быў яшчэ вось тут ганачак і вось тут. Адзін быў ва ходу школу, другі ў пакоі, ў кухню настаўніка.
Ось, бачыце, крыша працякае, вот кажды дзень. Ну, это такія праблемы нашы, местныя, мясцовыя. Ну, вот такі музей тут.
Гэты музей в 90-м годзе адкрыты? 90-м годзе. Ён недавна працуе.
Да, з 90-го года.
Скажыце, а да 90-го года што было на гэтым месцы?
Пінкавічская школа.
Тут... А стены гэтай школы памяталі Якуба Коласа?
Так, так, так.
А в 90-м годзе гэтыя стены знеслі?
Да, так, так? Драўляны будынак, да. Потому што яна ўжо развальвалася ўсё. Таму будынку драўлянаму ўжо больш, чым 200 год было.
А ўжо нельга было неяк закансерваваць? Нереальна?
Нереальна. Таму вот пабудавалі гэты цагляны.
У музеі не самая бедная этнаграфічная калекцыя. Ёсць старадаўні андарак, які мясцовыя кабеты па традыцыі рабілі белым з некалькімі чырвонымі палосамі. Немала тут розных гаспадарчых прылад. Кросны, калаўрот, старыя гаршчкі. Адзін экспанат, плецены кораб для складання яек, спадарыня Ніна падабрала на набережнай у Пінску, куды ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. Але мяне найбольш уразілі старыя фотаздымкі, на якіх Пінкавічы і Пінчукі паўстаюць такімі, якімі іх бачыў пісьменнік.
Першае, што яго здзівіла, як калі ён сюды прыехаў, яму параілі прыехаць на каралінскі рынак, гэта, як ён казаў, хадзілі па рынку тыповыя постаці палешукоў і палешучак. Яны былі такія ганаровыя, так звысока на ўсіх паглядалі, што, здаецца, калі ты не палешук,
то ты не человек. Вот это ты полупаляшук и паляшучка на фотоздымку. Ну, пинкали, чему сподобались, чему им казали. Люди тут были больше приветливые, и женщины больше аккуратные.
А это что за дом?
Это мы сфотографовали, и хоть когда Константин Михайлович приехал, была вот эта улица, бачите? Хаты, им казал, были аккуратно крытые чаротом. Это ему вельми сподобалось. Это фотоздымки 50-х годов. Мы хотим детям показать, что некогда были вот такие домы. Люди, когда побудовали новые домы, это служили им за клуни, за хлявы.
Что тычется Колоса, дык тут есть ягоный бюст, шмат картин и иллюстраций до ягонага роману, а лишь самый каштовный экспонат, сапраўдные стены старой школы, уже не вернуть.
У эфиры «Подорожье свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Пинковичи Пинского района.
Кожнага разу, калі я еду па мясцінах, звязаных з падзеямі стогадовай даўніны, я зусім не разлічваю сустрэць чалавека як-небудзь звязанага з тымі падзеямі, і кожнага разу пераконваюся, што нічога не праходзіць бясследна. Павел Миколаевич Лой, моцный 70-годовый стары, с Колосом звязаны непосредно. Письменник сябраваў з мясцовым церковным старостом, сталаваўся у ягоным доме, пэўны час нават жыў у яго и хрыстіў ягонага сына. Гэта значыць бацьку нашага героя.
Вашага бацьку?
Якуб Колос хрыстіў.
Хрыстіў. А як гэта здарылася?
Он у деда жыў. Вот тогда, как еще учителем были. И он тогда похрестил. Там богатый был дед. У него было 15 детей. Богатый был. И пришли, раскулачили. Ему податки один раз дали. Потом другой раз он выплатил. А чувствовал плохо себя. И он в 46-м умер. А мама когда-то была, как у нас, налоги большие. Мама не уплатила налогу. Они пришли набирать, но это. Мама писала Якубу Колосу такое-такое положение. Год нас не брали. Потом оградились, и тогда уже они изыскали из нас это. И мы больше уже не обращались к Якубу Колосу.
На жаль, я помылился на конт школьных стен, як самого каштовного экспонату. У Пинковичах, у хати Лояў, после отъезду поэта, захавалися ягоные сшитки, списанные ягоным наставницким почерком. Які б гэта был экспонат. Але все сшитки были спаленные у далекие 30-е годы.
Его очень много было, тетради много было. Его очень красивый почерк был. Ну, покуда, как бабушка убирала эту комнату, как он уехал, то мы смотрели это, очень интересовались его этой почерк красивый. Угу.
И что, все эти сшитки спалили?
Ну, а куда же их делать? Да. Там спалил. Никто не думал, что так будет. Тогда же у нас располох такой сильный был. То немцы, то русские, то поляки. Если бы мы знали, что такое сделать.
А что это были за сшитки? Там были некие практикования, эти что? Ти там были верши, не?
Мы не читали. Я же только почерк смотрел. Я же тогда еще в школу, наверное.
Сярод архітэктурных цікавостак у Пінковичах трэба зайсці до царквы Пресвятой Богородицы. Былая уніяцкая, драўляная, пабудаваная ў ляканічным палескім стылі, яе стены заўжды былі адкрыты вернікам. Нават падчас бамбёжак другой сусветнай усе бомбы абмінулі яе. Зрэшты, Пінковичы заўжды былі пад боскай абаронай. Так сказала мне старая Софья, карэнная пінковічанка, якую я сустрэў каля царквы.
Наше село от немцев не пострадало.
Не пострадало?
Не пострадало. У нас не палили їх, ніщо. Був такий староста, видно, он защищав людей, щоб у нас, ну, кого-то вбивали, или вішали, или палили. Село, этого у нас не було. У нас примерно був огород 30 соток. Ну, это был не огород, а просто росла вот такая трава, что бегали кони, там, телятка, все. і вони поставили в нас кухню питательную. Вот.
Так.
Так вони і нам наливали тарелку супа. Понимаете, а там м'ясо було отаково.
А після 44-го, як сюди вернулася Червона армія?
Заганяти в колхоз заганяли, так? А людей не висилали. Всі на місці були.
Насупраць храму узвышаецца прыгожий катэдж з чырвонай цэглы са спадарожнікавай талеркай. Найлепшы сімбаль новых пінкавічаў, дзе давно няма ні чаротавых стрэх, ні калгасу, бо тутэйшыя людзі жывуць і зарабляюць на хлеб выключна са сваёй працы, вырошчваюць агуркі і памідоры ў вялікіх парніках. Малады гаспадар катэджа, пінкавец Вова, рамантуе «Мерседес».